В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі. Президент України Петро Порошенко має сьогодні оприлюднити мирний план врегулювання ситуації на сході України, де вже кілька місяців продовжується боротьба між українськими збройними силами, спеціальними підрозділами і сепаратистами з так званих Донецької і Луганської народних республік, створених і спонсорованих російським політичним керівництвом та спеціальними службами країни-агресора. В нашій студії мої колеги Юлія Лемар з інтернет-видання «Главком». Вітаю, Юлія.
Доброго дня.
І Артем Шевченко з телеканалу «Еспресо». Вітаю, Артеме. І ми обговоримо з ним оцей мирний план. Він буде оприлюднений сьогодні, але певні подробиці цього документу з'явилися вже вчора. Журналісти, які були присутні на зустрічі Петра Порошенка із представниками легітимної влади Донецької і Луганської областей, оприлюднили документ, запропонований главою держави. І от ми можемо зараз говорити, це взагалі план чи не план? От те, що ви бачили. Ви це бачили, я думаю, так?
Так.
От ваша оцінка цього документу.
Ну, мені здається, що це початок, наброски якогось плану певного. Тому що говорити про те, що це план, ну, і знову ж таки, я повторю за Віталієм, ми не переконані, що це саме те, що буде оприлюднити голова держави. Тому ми говоримо про якийсь певний документ, в якому є частково міри по урегулюванню ситуації. Я б розділила їх, умовно кажучи, на дві категорії. Перше, це те, що стосується військових дій, їх припинення, виведення озброєних чи неозброєних людей, розозброєння, перекриття кордону. І друга частина – це так звана довгострокова стратегія по вирішенню ситуації, зокрема, зміни до Конституції, які пропонує президент, і там децентралізація, податкові певні зміни. Я не є військовим експертом. Ну, я розумію собі десь якось так, що, в принципі, 54% в першому турі Петра Порошенко – це було 54% за мир. І очевидно, що за ті три тижні, які пройшли з моменту інавгурації, було б добре, аби президент, як Верховний Головнокомандувач, командуюч особисто очолив Генеральний штаб, розказав нам, хто на сьогоднішній день веде антитерористичну операцію. Це Аваков, СБУ, це якісь інші, це українська армія, як вони координують свої дії між собою і, відповідно, коли ми будемо мати якісь результати. Друга частина, що стосується кордону. Сьогодні була там заява голови Верховної Ради Олександра Турчинова про те, що начебто Україна взяла під контроль східний кордон України.
Це кордон... підтверджено Генеральним штабом.
Це підтверджено Генеральним штабом. Це кордон, який з Росією. В мене особисто, наприклад, виникає купа питань. Україна взяла під контроль кордон чи пропускні пункти на цьому кордоні. Тому що якщо ми говоримо про пропускні пункти, їх там є десятки, очевидно, да? А далі це поле, по якому абсолютно спокійно можуть проїхати танки. І ми це розуміємо, це територія України, там не гориста ніяка, яка дозволяє прохід. Я думаю, що в ситуації, коли цей кордон не демаркований до сьогоднішнього дня, і Україна зараз збирається його проводити, це маркування в односторонньому порядку, то очевидно, що говорити про повний контроль над кордоном, ну, мені так видається передчасним. Що стосується другої стратегії, це так звані конституційні зміни і децентралізація. Мені здається, що є принципова різниця між посиленням прав регіонів і незалежністю регіонів. В ситуації, яка склалася сьогодні на Сході, наприклад, ну, я категорично не сприймаю пропозицію президента щодо виборності губернаторів. Тому що ми не переконані в тому, як пройдуть ці вибори. Ми бачили, що східні області під час президентських виборів, це були області, які майже не брали участь у голосуванні. Друге, хто будуть ставленики цих, чиїх сил це будуть ставленики, ці обрані люди. І якщо такі вибори відбудуться, я не переконана, що в президента залишиться можливість не погодитися з цим, як він пише в своєму плані. І мені здається, що де-факто оцей пункт, він те, що називається словом федералізація. В умовах, яких зараз живе Україна...
А може децентралізація?
Виборність губернаторів, позалишання податків, ну, мені здається, це вже не зовсім децентралізація. Тобто я собі уявляю не тільки там Донецьку-Луганську область, я уявляю, наприклад, Дніпропетровську, яка на виборах обере
своє... А ви, Артемі, кажете, це федералізація чи децентралізація?
Давайте згадаємо Порошенко у своїй інавгураційній промові, чітко заявив, що Україна залишиться унітарною країною. Це було сказано досить чітко. Тому я б відштовхувався від цього посилу глави держави. Звісно, в цьому плані можна пропонувати будь-що, що можна зашити у поняття децентралізації з натяком на федералізацію, але ну, програмна промова була чітка. Країна, на думку Порошенка, має залишатися унітарною. Я б до цього документу ставився, знаєте, як до того, чого не може не бути, а як в тому відомому мультфільмі. Чи є у вас план, містер Фікс? Звісно, казав він, у мене є план. Тобто і президент так, звісно, у президента не може не бути плану. І ось він. І він його показує. Поки що не показав, поки що ми бачимо папірець з правками з якимись, але сподіваємося, він буде презентований. Тобто президент, який приходить до влади під час війни, під час того, як центральна влада не контролює доволі потужні, доволі великі території власної суверенної країни, звісно, не може не мати плану. Тому це політичний документ, це данина, скажімо так, необхідності щось запропонувати. Тому що не пропонувати нічого не можна. Тому президент і пропонує. Ось вам план. Говорити про його реалістичність, я б зараз взагалі не говорив би про це. Тому що президент в даному разі зробив те, що мав зробити. Щось таке запропонував. Є якісь пункти цього документу, які більш-менш реальні. Є ті, які, на мій погляд, абсолютно нереальні. Як то, скажімо, пункт номер 7 – створення в структурі МВС підрозділів для здійснення спільного патрулювання.
З ким?
З ким – незрозуміло. Яких
підрозділів? Будемо все вважати, що це чернетка. А не...
Так,
це чернетка, вона й має 14 пунктів. Напевне, вона буде якимось чином презентована або зменшена, або збільшена, або розшифрована, зрештою, що мається на увазі. Але б я не перебільшував значення цього документу. Воно винятково політичне. Дивіться, у мене щось є. Дивіться, я йду з якоюсь ініціативою. Дивіться, я щось пропоную. Але він не може цього не робити, тому що в його країні йде війна. І війна досить потужна, з якою, по суті, не зіштовхувалася країна та й інші теж. Тому в такій ситуації це, скажімо, символічний політичний крок. Більш реальні кроки роблять зараз люди в погонах і люди військові.
І щодо децентралізації, от якщо продовжити цю дискусію, бо вона важлива, я думаю, для наших слухачів, децентралізація може мати три виміри. Може бути передача функцій на місця. І тоді, в принципі, на місцях керують місцеві органи влади. В Польщі,
так, питання
Польща,
на які місця? Польща, до громад чи до губернаторів?
Звичайно, Польща унітарна країна, і там немає губернаторів. Там є префекти, які призначаються. І чи Франція, унітарна країна, де немає ніяких губернаторів. Там є префекти, які призначаються центром, але вони не мають владних повноважень.
Губернатори взагалі, давайте про це трошечки забувати, бо це винятково
радянська,
російська, імперська, але винятково ми її використовуємо для скорочення
позначення
глави такої-то обласної державної
адміністрації. Вони насправді не губернатори, вони керівники адміністрації.
Так, але це увійшло настільки в повсякденний лексикон журналістів, політиків, що мимоволі вони натягують на себе якимось таким дивним чином оцю губернаторську пиху, розумієте?
Чи навпаки, коли ми говоримо про російських там лідерів, таких як Рамзан Кадиров, ми їх називаємо президентами республік, в Росії вже давно нема ніяких президентів республік. Рамзан Кадиров не президент, він глава Чечні, як і інші керівники. Тож в Росії може бути тільки один президент, це ми знаємо хто. Ну, ще є президент Татарстану. На цьому перелік, мені здається, закінчується. Але так чи інакше, ми звикли до цього. Є ще один важливий момент. Щодо децентралізації. Може бути та федерація, умовно, якщо говоримо вже про федералізацію, яка існує там в країнах на кшталт Федеративної Республіки Німеччини, де кожна країна – це така міні-держава, але функції зовнішньої політики, оборони і таке інше – це виключно центр, та виключно Берлін. А може бути така федерація, яку пропонує нам Росія? Щоб Донецька і Луганська область вирішували, чи підписуємо угоду про Євроасоціацію, чи не підписуємо. Це, я б сказав, блакитна мрія Володимира Путіна. І це треба пояснювати.
Мені
людям.
Здається, що, от знаєте, тут ще є одна системна проблема. Що робить кожна нова українська влада? Вона бере Конституцію і починає вносити до неї зміни. Але де-факто Конституція зі змінами чи без, якій ми живемо, ця модель 96-го року, яка взята за основу, вона не вирішує і неадекватна вже сучасній Україні. Ну, там, я мовчу про такі речі, як безкоштовна медицина чи безкоштовна освіта, якої не існує, але закладена в Конституції. І друге, це оцей радянський розподіл на 25 областей і Крим. Ну, з моєї точки зору...
Київ, Севастополь був.
Ну,
чому
тепер,
був? Він є
да, знову ж таки, Крим, який має статус сьогодні? Да? Він для України український чи ні? Чи це якийсь спеціальний статус? В мене взагалі бажання, щоб українські політики взялися за новий текст Конституції, в якому була закладена абсолютно інша територіальна модель. Якщо ми говоримо про...
А може це питання адміністративно-територіальної реформи?
Це все рівно зміни до Конституції.
Звичайно.
Чому,
да,
тому чому не почати з нового, нормального, адекватного, сучасній Україні тексту, в якій закласти, наприклад, європейські вибори? Ми підпишемо угоду про асоціацію, давайте його закладемо як конституційну норму і припинимо приймати закони про засади зовнішньої і внутрішньої політики, рухатися в один чи в інший бік. Тобто дуже багато питань можна вирішити оцим новим текстом. І я б прагнула до того, щоб це було саме так і зроблено. Що стосується моделі децентралізації, мені здається, що справжньої дискусії про те, що це таке, не відбувається. В нас є уряд, в ньому є віце-прем'єр, який 3 місяці займається цими питаннями. Він повторює весь час, що треба віддати гроші громадам, треба перенести на місця певні функції. Які саме? Скільки має бути цих функцій? Друге питання. Ми весь час говоримо про там судову реформу, наприклад. І існують в повітрі ідеї там виборності судів на місцях. Я собі уявляю, що якщо в нас є виборний губернатор, виборний суддя, і там, не дай Бог, ідея, знову ж таки, яка вітає в повітрі, яка називається муніципальна міліція, то я не уявляю, навіщо такому регіону центр. І як з ним говорити? Сьогодні, де-факто, от я знову ж таки повернусь до Дніпропетровщини, як позитивний приклад. Це регіон, який має власну економіку, власне військо, ну, будемо говорити відверто, і там посилює експансію свої інтереси на інші області. От коли закінчиться війна в Луганську і Донецьку, що ми робитимемо з Дніпропетровськом? Як ми домовлятимося з місцевим губернатором? Якщо таких губернаторів, олігархів з'явиться в Україні 5-6, то мені здається, що президентські повноваження будуть записані не в Конституції далеко, а вирішуватися у владних кабінетах між собочиком, між олігархом і владою. І це є велика загроза для України.
А я б додав дуже коротко, мені здається, всі політичні дискусії, полеміка довкола політичних аспектів цього плану абсолютно зараз, скажімо так, ефемерні і теоретичні, і не дарма вони записані в цьому плані, там починаючи з 9-10 пункту. Мені здається, послідовність пунктів в плані має велике значення. А перша половина – це все ж таки те, що стосується безпеки, елементарного контролю над якимись територіями, елементарного, бодай, якогось стабілізаційного режиму на територіях, де йде війна велика, потужна, із застосуванням майже всіх вогневих засобів ураження. Тільки після вирішення військових питань, тобто якоїсь військової логіки, хтось має там умовно перемогти або програти. Тільки після цього можна переходити до політичних речей. І мені здається, що саме політична частина плану буде залежати від першої, скажімо, військової компоненти. Якщо буде успіх, якщо буде контроль над територіями, більше шансів на вигідні для країни, для Порошенка, для глави держави політичні зміни. Якщо ні, якщо будуть поразки і президент може їх там не витримати під тиском суспільства, громадськості, то він буде йти на політичні поступки. Це очевидно. Тому мені здається, що саме так.
490-29-05, це телефон прямого ефіру Радіо Свобода. І зараз у нас є на зв'язку слухачка. Ми її послухаємо. Доброго дня.
Доброго дня, у мене кілька питань. Олена з Києва. Значить, військові погони, до чого вони отримали зарплатню по погонах, а тепер екзамен на профвідповідність. І от для чого, для кого і як? Чому такий результат? І тому такий, чи тому такий результат? Що відбувається з високопоставленими військовими? Чому все гірше і гірше, замість того, щоб уже прийти, там розкрали, зруйнували все, ну вже ж можна говтатись якось, вже ж пора пробудитись. І ще питання таке, скажіть, чи маршал Литвин має заплатити свої своїм майном, своїм коштом за те, щоб тепер цей кордон, маршал якого він має бути відбудований і в кінці кінців перекритий. Дякую.
Ну, я, очевидно, почну з другого питання. Я думаю, що це питання щодо Литвина, який очолює прикордонну службу України багато років, то це питання до правоохоронних органів. Я не думаю, що гарна буде ідея, якщо ми сказатимемо, що той-то чиновник, який впорався чи не впорався, має заплатити своїм майдом за влаштування кордону. Я не знаю, яка там ситуація насправді. Я не є фахівець. І будь-які от подібні заклики, мені здаються, ну, вже досить руйнівними для України. Подібні речі треба припиняти. Має бути чітка відповідь правоохоронних органів. Були з його боку порушення чи не були. Якщо були, то відповідності до закону він має бути покараним. А що стосується вашого першого питання, ну, очевидно, що армія України знаходиться, ну, в надзвичайно важкому стані. Умовно кажучи, вона зараз створюється під час війни. Ну, треба говорити правду. І, звичайно, є величезна купа помилок там і уряду, і у оборонних відомств, ну, очевидно, з усіх боків. Але мені видається, що є щире бажання, абсолютно щире бажання побудувати цю армію професійною. І ну, я бачу, що уряд робить, ну, досить багато для того, щоб це відбулося. Те, що відбувається самотаж на місцях, да. Те, що перепродають пайки, так. Ну, зрозумієте, система, яка 23 роки була налаштована на те, щоб щось вкрасти, перепродати, і цинізм оцей закладений, ну, він не може, мені здається, дуже швидко запрацювати за іншими законами. Тому, ну, я б говорила, що тут більше позитивно, ніж негативного.
Всі питання до Литвина, які є у суспільства, експертного середовища, журналістів, це питання до Верховного Головнокомандувача. Абсолютно. Верховний Головнокомандувач, якого ми обрали, може будь-яким своїм указом змінити, скажімо, таку посадову особу, як командувач прикордонною службою, без жодного погодження парламенту, як, власне, і начальника Генерального штабу. Тому ключі до війни, до перемоги у цій війні у Верховного Головнокомандувача. У нас є абсолютно легітимний голова служби безпеки. Є, звісно, поки що ВО міністра оборони, але Генштаб, який є, скажімо, основною політичною, військовою, навіть не політичною, і інституцією, міняється абсолютно без всяких погоджень з парламентом, з політикумом.
Але в Збройні сили не за кілька місяців, на жаль, не відбудовується. Це факт. Що, мені здається, це багато хто у нас не може усвідомити.
Це треба прийняти як даність. Ми маємо систему безпеки, навіть не Збройні сили. Збройні сили просто найгірші поміж інших, і їх найбільше. Тому вони найбільші втрати і несуть зараз. Майже зруйновану, там свідомо доруйновану останні 4 роки прямими агентами Кремля, там на кшталт Саламатіна і Лебедєва. Але до цього це не значить, що всі решта її там тільки зміцнювали. Звісно, руйнували, свідомо чи несвідомо. Але факт такий, що ці втрати, до них треба, тяжко це говорити, звикнути, не звикнути, але вони неминучі. Я більше скажу, ми ще будемо втрачати людей. І втрачаємо за останню добу ще там десяток чи навіть більше. Інтенсивність бойових дій, територія, якою вони охоплені, характеристика противника, наявність засобів вогневих засобів ураження тяжкої і важкої зброї у противника в тому числі, все говорить про те, що це велика війна. І ми в ній будемо втрачати людей. Ну, треба якось цим, ну, не те, що змиритися, примиритися не можна, я розумію, але треба давати собі звіт про це. І в цій війні ми, по суті, щодня вчимося воювати. Це війна за нашу незалежність, по суті. Щодня Збройні сили і система безпеки, ну, намагається, і я переконаний, що з певними успіхами зміцнюватися. Але безкровною це не буде. Ми будемо втрачати людей. До цього треба суспільству звикнути і якимось чином, ну, ну, прийняти це як даність. Але, звісно, намагатися мінімізовувати втрати.
Мені здається, що якщо багатьох, хто нам телефонує, нас слухає, рік чи два тому запитали, чи потрібно зміцнювати Збройні сили. У нас соціальна сфера пропадає. У нас серйозні проблеми з пенсіями. Краще підвищити нам бюджетні зарплатні. У нас немає ніякої небезпеки. Ви пам'ятаєте, що українські політики змагалися між собою за те, хто швидше пообіцяє контрактну армію? маленьку, мобільну, не тому, що вони цього хотіли, а тому, що вони усвідомлювали, що такими є настрої суспільства. Підтримка Північно-Атлантичного Союзу в нашій країні ніколи не сягала більше там 20-25%, це, мені здається, був максимум.
До 40
в часи Ющенка. Я маю на увазі останні 4 роки. Останні 4 роки.
Ну, пік був
перед. Позаблоковий статус, який фактично був зрадою України з боку Віктора Януковича та його гоп-компанії. І дав можливість Лебедєвим і Соловейчукам знищувати українську армію, підтримувала більшість українців. Тільки зараз, коли вже пішли реальні втрати, коли вже пішов вантаж 200 на територію Російської Федерації з тими мерзотниками, які надсилаються російськими спецслужбами, щоб вбивати наших людей і знищувати нашу країну. Тільки зараз, вперше в історії, українці почали підтримувати. І я сподіваюся, що скоро ми побачимо от ще один крок. Загальнонаціональна демонстрація, мільйони людей мають вийти на вулицю на підтримку НАТО. Щоб це побачили в Брюсселі, щоб це побачив Путін, щоб весь світ зрозумів, що є одна єдина система безпеки. Північно-Атлантичний Союз. І одна єдина система небезпеки. Російська Федерація і її угода про колективну безпеку. От тоді світ стане таким, яким він є. А власне, поки що цього немає.
Абсолютно погоджуюсь. І тут, ну, якби таке суспільство українське продемонструвало таку підтримку, то я думаю, що бюрократичні процедури, які існують в НАТО по відношенню до України, могли б пришвидшитися і певним чином змінитися, зважаючи на те, в якій ситуації зараз знаходиться Україна. Але я дозволю собі повернутися до мирного плану і не погодитися все-таки з моїм колегою, який говорить, що у президента є певна послідовність в діях, спочатку закінчити війну, а потім політичне рішення. Я вважаю, що це неправильно, і мені здається, що у президента немає якраз такої послідовного ланцюжка, а він намагається діяти паралельно відразу на всіх фронтах. Тому що якщо припинити війну, але не провести вибори до парламента, то ми не зможемо ніколи ввести санкції проти Путіна. Ми вчора це побачили, да? Треба розуміти, що всі ці речі взаємопов'язані між собою. І якщо закінчить, ну, якщо там далі буде засідати серйозна група партій регіонів, комуністів, то завжди в парламенті будуть закінчуватися будь-які проукраїнські ініціативи. Там достатньо голосів для того, щоб заблокувати будь-які такі серйозні проукраїнські рішення. І це, ну, це дуже ганебно. І, в принципі, президент чітко сказав, що мають відбутися перевибори до парламенту, має бути новий текст Конституції, чи правки до Конституції. І мені здається, це дуже важливо якраз, що Петро Порошенко розуміє, що не можна спочатку А, потім Б, а починає от масову таку атаку на всі засоби використовує на цього.
Я погоджуюсь, звісно, не можна говорити, що там спочатку ми робимо це, а потім у нас дійдуть руки до політики. Очевидно, що йде робота і в політиці, і в військовій сфері, і в економіці, вона має і мусить іти одночасно, потужно і ефективно. Я мав на увазі трошки інше, що саме військовими успіхами в більшій мірі можуть бути продиктовані політичні успіхи у переговорах з кимось. Адже, давайте говорити чесно, план врегулювання – це план якихось переговорів з кимось.
Ми
ще не можемо, скажімо, або президент не може чітко зартикулювати, можливо, в цьому папері, скажімо, ту точку, скажімо так, докладання зусиль, з ким ми будемо перемовлятися. От, але очевидно, що з кимось треба перемовлятися по логіці цього документу. Відповіді на це питання можуть бути багато. По суті, єдина людина, яка може вплинути якимось ефективним чином на розвиток конфлікту з боку терористів і бойовиків, це Володимир Володимирович Путін. Ніхто інший. Ніякий Ахметов, ніякий Єфремов, ніякий Болотов, ніякий Гіркін, ніякий, хто там у них ще є, Пушилін, Бородай і вся ця нечисть, звісно, нічого тут не вирішує.
Він вже в Москві колонади займається, він вже йому вже Донецьк став тісниця провінційний Донець до цього цирку. Але ми маємо усвідомлювати, що Володимир Володимирович Путін, про якого ви зараз згадали, ні к ночі будь сказано, так би мовити, він вимагає від української сторони переговорів саме з цими людьми. Тому що він цих людей призначив сепаратистами. Вони прийшли, так мовити, співбесіду Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Ніяких законної влади Донбасу Володимир Путін та його оточення не визнають. Для них є тільки ці люди, які в Криму. Хто такий Аксьонов? Він людина, яка там отримала 3% голосів кримських виборців. Але Путін призначив його керівником Криму, і кримчани це прийняли після під обміном за те, що вони будуть мати більше зарплати і пенсії. І тут така ж ідея. Так що треба теж президенту визначитися. Він говорить, що з ДНР і з ЛНР переговорів немає, це означає, що немає переговорів з Росією. Нам потрібно це вирішувати на внутрішньому рівні.
Але з Росією переговори є, тому що президент за останній тиждень двічі телефонував.
Невідомо, чи це переговори.
Так, і тут...
Да. І це от теж питання. На півслові змушені залишити нашу програму і дискусію з Артемом Шевченком і Юрієм.